Адзін з самых выбітных каталіцкіх палітычных дзеячаў Еўропы заклікаў новае пакаленне палітыкаў абараняць традыцыйныя хрысціянскія ідэалы. «Нам патрэбны сумленныя людзі ў палітыцы», заявіў Рока Буцільёне, віцэ-старшыня палаты дэпутатаў італьянскага парламента, у інтэрв'ю амерыканскаму каталіцкаму агенцтву CNA. На яго думку, ў хрысціянстве існуе вялікі патэнцыял каштоўнасцяў, якія трэба ўвесці ў палітычнае жыццё і такім чынам сваімі рукамі ствараць будучыню зямлі. Прозвішча Буцільёне віднела ў загалоўках СМІ ва ўсім свеце ў 2004 годзе, калі яго кандыдатура ў якасці старшыні Еўракамісіі была заблакавана з-за яго каталіцкіх поглядаў на гомасексуалізм. Добрыя рэчы маюць вялікую цану, але яны таго вартыя. Калі вы хочаце быць католікам у палітыцы, часам трэба ісці на ахвяры і паставіць сумленне вышэй за сваё месца, сваю пасаду ў палітыцы. Ці вы будзеце давяраць чалавеку, які паставіў сваю палітычную кар'еру вышэй за сваё сумленне, запытаў Буцільёне. Я думаю, сказаў ён, што мы часта забываемся, што дэмакратыя з'яўляецца вельмі і вельмі далікатным творам, нагадаў палітык, гаворачы аб першай дэмакратыі ў старажытнай Грэцыі, якая развалілася пасля 171 года існавання. У чым прычына таго, што грэцкая дэмакратыя памерла, запытаў італьянскі палітык. Маральны рэлятывізм і карупцыя, адказаў ён, дадаўшы, што сённяшнія прадстаўнікі рэлятывізму па сутнасці інтэлектуальныя нашчадкі сафістаў старажытнай Грэцыі. Заходнія дэмакратыі знаходзяцца ў стане небяспекі смерці, таму што палітычная дзейнасць не заснавана на прынцыпах, адзначыў італьянскі каталіцкі палітык і дадаў: «Мы павінны нанава прынесці праўду ў палітыку, мы павінны быць здольныя сказаць праўду народу. Вельмі часта палітыкі не гавораць праўду, вельмі часта палітыкі кажуць людзям толькі тое, што апошнія хочуць пачуць, а тое, што людзі хочуць пачуць, вельмі часта не з'яўляецца ісцінай».